Zaostřeno.
Nemáte ještě program na sobotu a na neděli? Tak zkuste zažít víkend otevřených zahrad. Brány 150 zámeckých areálů, historických parků, klášterních bylinkových záhonů, městských arboret, ale i soukromých zahrad a zahrádek se otevřou v Česku už po páté, a to 13. a 14. června. Do zahrad i k poslechu dnešní relace vás zve Lucie Vopálenská. Projekt má svůj vzor ve Velké Británii, kde už tradičně během druhého červnového víkendu majitelé třeba upečou koláč, pozvou zájemce na čaj a provedou je po svých vymazlených záhonech. V Česku se ujala forma komentovaných prohlídek, doplněných dalším kulturním programem. Akci pořádá spolek Průvodce parkem na čele s krajinářským architektem Přemyslem Krejčiříkem. Klíčovou roli přitom hrají spousty dobrovolných nadšenců, jako například manželé Brdičkovi z Říčan.
Tak vás tu vítáme. Jste letos první účastník, ale nejsme ještě připraveni. No to byli přátelé takový.
Tak to můžeme vzít třeba spodem tadyhle, pojďme se projít, abyste si udělali nějakou představu, co tu je napácháno.
Tady hned u plotu vidím, to jsou katalpy nana.
No my jsme tady původně měli javory s tou globální korunou a to byla strašná dřina to pořád stříhat, protože oni šíleně rostou a to byl boj každý rok, takže i tu zahradu, když jsem si dělal teď nově, tak jsem se snažil, aby tady bylo relativně málo práce, pokud je to možno vůbec zmenšit. Takže ta katalpa už víc nevyroste v podstatě.
A otázka listí, protože toho je hrozně.
A listí, pod tím je pámelník, protože ono hodně toho listí napadá dovnitř a schně tam, takže ta starost, co s listím, není až tak aktuální.
Musíte je stříkat, ty katalpy, proti plísním?
Ne, já tady nestříkám vůbec nic.
Vůbec?
Ne, jedině slepičincem, pokud to lze považovat za stříkat.
Ten dům je nádherný. Vy jste tady místní z Říčan, to měli vaši předkové? Nebo
no, a dalo by se to tak říct.
Koupili to po válce rodiče.
V roce 1946 jsme to koupili a jsme vlastně třetí majitelé. Původně ten dům byl ve vlastnictví hoteliéra, protože dnešní nemocnice byl kdysi hotel Monopol. On tady měl na té zahradě v podstatě jenom jako ovocnou a zeleninovou plantáž.
Po které tady není ani stopy.
Ani stopy. Koupil to ten Šurovský a Šurovský měl náročnou manželku, která si přála být obklopena neustále krásným, takže on jí ten dům předělal do tohoto takovéto jakoby rádoby barokizující formy.
Procházíme Habrovým tunelem, ano. Tak mi povězte, nakolik tady právě zahradník pana Šurovského založil nějaký půdorys zahrady,
z té původní struktury tady je například tato magnolie, která ještě je původní, která je z roku přibližně toho 30. A na tomto trávníku byla zase taková barokní francouzská úprava. A tu my se zrušili, protože ty buky, které jsou taky původní, tyhle ty dva už vlastně nám vytlačili, co tady kdysi bylo.
A úplně změnili vlastně
charakter světlostín. A tak už to tady nešlo, byly tady původně čtyři magnolie a zbyla tato jedna jako relikt po architektovi Šurovském. A tyhle ty dva buky, které ovšem jsou ještě původní od toho hoteliera Nováka, čili ty jsou staré přes 100 let. A na té druhé straně domu je potom zbytek té, můžeme se tam třeba hned podívat, tam je zbytek vlastně té francouzské zahrady, mini Kroměříž.
No ale takovéhle broderie to není zahrada bez práce.
No tak dá se
nic
říct.
Nic takového neexistuje.
No ono se říká, že jako je potřeba pohyb a namáhat tělo, aby vydrželo zdravé. A já dávám přednost tomu, že když se namáhám, tak aby po mně něco zbylo. Něco, na co se dá koukat.
Proč vlastně jste se zapojil už před 3 lety do projektu Víkend otevřených zahrad? Co vás k tomu vedlo?
No, v podstatě taková základní lidská vlastnost, že mám rád okolo sebe hezko a mám z toho radost. A myslím si, že ta radost se násobí tím, když z toho má radost i někdo jiný, nejenom já sám.
A vy se podílíte také tady na té péči o zahradu? Já předpokládám, že určitě.
Já jsem takový zkrášlovací spolek a pak námezní síla. To pletí přece jenom musí být. No. Tak v podstatě to děláme my dva. A to, co tady vidíte, to všechno udělal můj muž, včetně cestiček a všeho.
Před námi je jedlý kaštán a to už je u sousedů. To je ještě původní výsadba Nestora zahradní architektury Tomajera.
Na co jste tady nejvíc hrdý?
Zaprvé jsem hrdý na ty tři sequoiadendrony, to je určitá citová vazba na ně až.
Ty vypěstoval od semínek.
Já jsem si nazbíral šišky v Josemickém národním parku, takže mám vlastně do značné míry ojedinělý sequoiadendrony, protože mají vlastně rodný list. Dneska jim je 9 let a jsou vysoké 5 metrů.
A není to risk? Přece jenom, já vím, ta zahrada je dost velká, ale takhle obří strom?
Za 1000 let. Kdo to bude řešit? A potom tady mám některé vzácné věci, které třeba jedna azalka pravděpodobně, kterou tu mám, vůbec není v Evropě, jenom u mě na zahradě. Pak tady mám některé vzácnosti, například ten malý stromeček, to je, jmenuje se to pamodřín nádherný. To je strom, kterých je několik v republice, tak ten roste hodně pomalu. A tenhle ten tady mám taky už asi těch 8-9 let a zatím ještě nemá ani metr výšky. Ale doroste výšky třeba 15 metrů a šířky 10 metrů, takže ale trvá to. Pak tady mám některé věci, které mě baví přírodu přesvědčovat, že mráz jaksi kopřivu nespálí, ale nespálí ještě i řadu věcí, které by správně spálit měl.
Co třeba?
Tamhle mám Kalistemon rigidus, to je z jižní Austrálie. A v knížkách se o něm píše, že snese pokles teploty až k 0 stupňům Celsia. A mě tady vydržela, já už ji tady mám třetí sezónu, to je tohle. A vidíte, že se jí daří.
A možná je to i proto, že je na chráněném místě.
No dobře, tak nemůžu ty rostliny jako pěstovat tam, kde předem vím, že nemají naději. A takže musím určitou naději poskytnout. A tadyhle vám ukážu ještě. Sinocalycanthus chimensis, má to květy asi jako trošku připomínající kamelii a to je také docela vzácný keř a jako veliký unikát je vrba, jmenuje se to Salix magnifica, ta je z Číny a byla původně popsána jako magnolie. A až když ji ty botanici přistihli inflagranti, to znamená snaží se rozmnožit, tak zjistili, že vlastně má jehněny a že je to vrba. Toto je z Marlíka Jidášova. Na tom se údajně oběsil Jidáš. Druhá varianta je, že ty listy jsou kulaté, že připomínají ty stříbrné, které dostal za udání Krista. A vzadu bříza, jako pendula, forma. Zase se smuteční.
Takže tady máte takové smuteční zákoutí. Až tady budete mít návštěvníky víkendu otevřených zahrad, tak takhle podobně je budete provázet?
Ano, jako takhle podobně. Navíc mám u každé rostliny zapíchnuté číslo. A návštěvníci dostanou seznam, aby pokud je ta rostlina zajímá, aby zjistili, co to vlastně je. Měl jsem tady návštěvnici, která přišla v 8:30 ráno, protože mám otevřeno od 8 do 8 a zeptala se mě, jestli tady může strávit celý den a odešla asi ve 8:45. Ještě přetahla. Viděl jsem, že třeba leží na lavičce a pospává, nebo v japonské zahradě si tam meditovala se skříženýma nohama v meditačním pavilonu a užila si to.
Říká majitel zahrady Ivan Brdička.
Zaostřeno.
Víkend otevřených zahrad je v podstatě nově založenou tradicí, která u nás chyběla. Na to, co je vlastně cílem celé akce, jsem se zeptala jejího garanta, krajinářského architekta a pedagoga Mendlovy univerzity v Brně, doktora Přemysla Krejčiříka.
Cílem je prezentovat zahrady ve své kráse, aby návštěvník přišel a on, když tam přijde, tak vidí kytky. Ale když tam jde s průvodcem, tak vidí ten příběh zahrady nebo slyší ho a dozví se mnohem víc. A my máme za cíl vysvětlit lidem, že když jdou do zahrady s průvodcem, s tím, kdo třeba zahradu vytvářel, tak jim to sdělí mnohem víc, než sami vidí. A to je to nejkrásnější. A když budou chodit několikrát na takové návštěvy, tak to začnou vidět taky a začnou tu krásu vnímat úplně jiným pohledem. A o to nám jde.
Pro koho je vlastně ta akce určena? Na koho cílíte?
Cílíme na poučené laiky. To jsou lidi, kteří mají svoji zahrádku nebo by ji chtěli mít a jdou se podívat za někým, kdo tu zahrádku má a oni si mezi sebou povypráví, jak co roste, jak co se používá, na co. A vzniká taková komunita lidí, která pravidelně na ten víkend chodí a to je moc hezké.
Pak může být problém, když se sami majitelé chtějí podívat k někomu jinému na víkend otevřených zahrad, že musí být doma. Jak se to řeší?
To jsme vyřešili šalamounsky už před několika lety a když napíšete tomu majiteli, který otevřel tu zahradu a najdete ho na těch stránkách, že má zahradu otevřenou, tak mu napíšete a on vám sdělí, kdy můžete přijít a to je zase krásná věc a to je to komunitní, co nás vlastně spojuje.
Protože se vám vlastně může zřejmě přihlásit prakticky kdokoliv, tak jak je vybíráte? Máte nějaká kritéria, nějaké síto, kterým musí zájemci poskytovatelé těch zahrad projít?
Zatím toto nemáme, ale my věříme tomu, že kdo se chce podělit o tu zahradu, a tak už ví, už určitou kvalitu má a na toto spoléháme. Není to o tom, že bychom někomu řekli, ty sem nesmíš, ty ano. Vybíráme zahrady, které jako oslovujeme, jestli by se do toho nechtěli přihlásit, oni se většinou přihlásí a po několika ročnících nám pořád píšou, že je to hezké. Jako je část zahrad, kdy třeba nemůže se zúčastnit v ten den, ale většinou tam se trvávají. Letos máme asi 45 nových zahrad.
A o co mají největší zájem návštěvníci? Už jste vypozorovali za těch několik let nějaké trendy? Třeba mě napadá, že taková přírodní zahrada nebo permakulturní zahrada může být hitem. Je nebo není?
Určitě je. Máme takovou úplně odlišnou skupinu, která je vlastně sdružena v občanském sdružení přírodní zahrady a oni mají přímo certifikaci na přírodní zahradu a potom na ukázkovou zahradu. Takže poměrně hodně ukázkových zahrad se víkendu účastní a je to zase ty prezentace a my jsme rádi, že máme tuto jako ucelenou skupinu, která prezentuje jednak sobě a s přáteleným lidem to, o co jde v přírodní zahradě. To znamená, že bez chemických přípravků, nebo otevírá se zahrada i těm živočichům, že trávník nemusí být úplně čistý trávník, ale může tam být nějaká ta sedmikráska a dál. Takže to je zase zajímavá skupina, která je sama pro sebe.
Tak jak takový víkend na jednotlivých lokalitách většinou vypadá, aby si to posluchači mohli představit?
Vypadá tak, že když si na stránkách najdete tu lokalitu, kterou chcete navštívit, tak tam obvykle bývá, kdy bývá komentovaná prohlídka. Takže když se dostavíte na tento čas, tak se vám někdo bude věnovat a o té zahradě vám řekne další informace a ono to opravdu je tak, že ta zahrada je zajímavá tím, ne co v ní úplně roste, ale jaké to má příběhy a to, co je mezi těmi stromy. A to si myslím, že to člověk nikdy jindy jako nezíská, než právě tady v tomto.
Čili co to znamená pro majitele objektu, ať už je to soukromník nebo jiný typ majitele, některé zahrady patří třeba i Národnímu muzeu nebo Národnímu památkovému ústavu. Zajímá mne, co zajišťuje ten majitel, nebo co vy jako organizátoři po něm požadujete?
My od něj požadujeme vlastně tu nadhodnotu. To znamená, že to, když tam člověk přijde, tak má tu komentovanou prohlídku nebo nějaký další program. Většina zahrad u nás je volně dostupných, ale právě ten víkend otevřených zahrad je to ani ne o otevírání bran, ale o otevírání očí, kdy vlastně ukazujeme to, co je v té zahradě, co vidí každý, ale nikdo si to neuvědomuje. To dokáže říct jenom ten zahradník, ten zahradní architekt, historik, který tady tyto informace má a toto je na tomto krásné a to je to tajemství, to hledání.
Sám jste řekl, že většina zahrad je otevřená prakticky i celoročně. Můžete upozornit na nějaká místa, která by si opravdu posluchači neměli třeba nechat ujít, protože jenom ten víkend je příležitostí ty zahrady spatřit a pak zase až za další rok?
Bývá to, já možná řeknu příklad z Lednice, možná je to triviální, ale tam 12.6. budeme v 19 hodin ukazovat zednářskou zahradu, která normálně není vůbec vidět. Budeme začínat u zámku, obejdeme zámek, ukážeme si, kde jsou zednářské znaky. Zase to může vidět každý člověk, ale málo kdo si toho všimne. A on je to takový systém, který vás provádí tou zahradou, že stojíte na terase zámku a když se díváte v pětnu, bohužel ten termín už je pryč, ale když se díváte do Lednického parku, tak vidíte kvést jírovce. A ty jírovce jsou poskládány tak, že vždycky procházíte jakoby branou a vidíte ten další třetí a najednou dojdete až na Lednickou hvězdu, která byla někdy založena kolem roku 1690 a tam je prostě zakódovaná stará zahrada, kterou my v ten pátek večer otevřeme, bude nám tam zpívat paní pěvkyně árie z Mozartovy kouzelné flétny a my si připomeneme atmosféru, jaká tam pravděpodobně bývala, autentická, někdy kolem roku 1790, kdy ta zahrada dostala další rozměr a bude to zase jako úžasná věc, že budeme cítit to autentično. Budeme tam mít louče a když budou louče pomalu se zapalovat a tma bude sedat, tak bude zpívána árie z Královny noci a myslím si, že toto je ten zážitek, který člověk jako nezažije celý rok, možná to tam od toho roku 1790 nikdo nikdy neslyšel. Jo? A je to velmi zajímavá, jemná kompozice, která prostě jednou za roky vysečeme v trávě, dáme tam těch 200 loučí, zažehneme to a vypadá to úžasně.
Tak po těchto krásných větách je mi teď trochu žinantní se ptát na praktické věci, ale i za krásu se musí platit, i krása něco stojí. Tak jak je to s financemi tohoto projektu, s financováním víkendu otevřených zahrad? Vy to platíte z vlastních zdrojů, co by krajinářský architekt, nebo na to máte nějaké?
Máme na to vlastně občanské sdružení Průvodce parkem, které získává peníze z provázení a potom žádáme o granty. Máme teďka grant ve V4, to znamená Vyšegrádský fond, kdy jsme přišli s nápadem, že se podíváme, jak to dělají ty jiné státy. A je opravdu zajímavé, že v České republice je to, že se představuje ta přidaná hodnota, která je nad tím. V Polsku je to tak, že se sejdou sousedi v jednom krásném městě, které je takové zelené město a tam mají koncerty a setkávají se na tady takovýchto věcech. Na Slovensku se třeba pracuje, tam je 9 zahrad v Bratislavě letos přihlášených a v Maďarsku se představují soukromé zahrady, že se sejde zase určitý počet lidí a představují si, jak to funguje v jejich zahradách a vypráví si o tom. Což jako jsou koncepty, které jsou úžasné. A v Anglii je to ještě takovým způsobem, že je tam 240 zahrad v Londýně a tam jsou profesionálové, kteří se tomu věnují.
No ale protože jsem se ptala na peníze, tak třeba v Anglii spousta zahrad žije z dobrovolných příspěvků do takzvaných giveboxů. Jak je to u nás v Česku? Češi většinou mají rádi všechno zadarmo.
Přesně tak a i některé objekty teda vybírají vstupné a my jsme dělali pokusy, aby se dávalo dobrovolné vstupné, ale to bohužel teda u nás nefunguje a prostě na ten projekt se musí sehnat peníze odinut a je to poměrně velmi, velmi těžké. Poslední 3 roky jsme to platili ze svého, to znamená provoz internetových stránek, vytvoření a administraci. Pro informaci je to asi 75 tisíc ročně a loni ještě jsme dostali teda od Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. My máme takové ty nehmotné dary, že můžeme zveřejnit v časopisech informace, rozhovory v rádiu a to si myslím, že je jako velmi důležitá podpora, že nám to dává smysl. Pro nás je asi nejlepší, že ti lidé přijdou, že jich přijde 10 tisíc a poučí se o tom a to si myslím, že je asi ta nejlepší odměna za to.
Dáte závěrem ještě nějaký tip na zajímavé zahrady, kromě té zednářské ve Valtici?
Určitě, myslím si, že každý si může najít na internetových stránkách www.víkendotevřenýchzahrad.cz. Tam je plno informací o těch zahradách a můžeme jmenovat třeba zahrady, které nejsou normálně přístupné, třeba zahrada ve Mcelách u hotelu. Vzniká tam úžasná ala, řekl bych, anglicko-česká kompozice, která je v našich zemích jako neobvyklá. Další objekty můžou být třeba Luftova zahrada v Plzni, krásný dvůr u Podbořan, kde jsou komentované prohlídky, kde bude večerní koncert. V Kroměříži nově obnovená květná zahrada, v Buchlovicích bude prohlídka, takže myslím si, že každý si může najít něco a samo kategorie, sama o sobě jsou přírodní zahrady na jihu Moravy a jihu Čech.
Říká závěrem garant víkendu otevřených zahrad Přemysl Krejčiřík. Z dnešního pořadu Zaostřeno už je to vše. U mikrofonu byla Lucie Vopálenská.